Player azadlıq radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadirli dinləyicilər. Şun 2015-ci ilin 28-ci oktyabrı, heptənin çarşənbə günü. Xəbərlər günəlogi pləşəmədə Pravidaq studiyadan mən Səhrə alıb baryadın. Şunki proqramamızda. Orset Gunvatar mediasının Orsetin Siriyadakı hova darbaları paraxat ilatın ölümüne sebep bolyar deyip veriyen elhen çavarlarını daşarı yurtların Moskvadakı ilçhanalarının dokumentleştirmeyin talep ediyar.
Ol bu ayratin İngiliz dilli neşirlerin bir neşesinde keserhanalara zarva uruldu deyilyen elhenç ayıplama varada dedi.
Uvansanın demiradığınakı yeni bir etrafın kontrolü sövüşçülerin gözükçülüğüne geçti.
Demirgazık Gündoğru Afganistan'ın Takhar vilayetinin Darkat adlı etrafını cengçiler basıp aldı.
Adam kuklarını korup çıkış eden kuruma aşavatta 14,000 adamın zor bilen göçürülmeğine ve yaşayış cahilerin yumrulmağına ünsü çekip hasavat yayrattı.
Dövü London'da yerleşen Amnesty International kuraması Sputnik'ten düşürülen suratların esasında hasavat çav etti.
Önümüzdeki yarım saatin devamında şu ve beylik mağlumatları eşitirmeye inanışarız. Xabarlar günlüğü gepleşenimizin esası bölüğüne geçmeden ön günün tazelikleri bilen tanış olun. Orsiyet Siriyadakı hova darbaları kampanyasına esasen de İslam devleti adlı toporun hatırına sövüşen cengçilerin önkü Sovet Respublikalarındakı yurtlarını dolunmağının önünü almak maksadı bilen başladı deyip Orsiyet'in Federal Hopsuzluk Kulluğu'nun yolbaşçı taydiyar. Orsiyet'in Federal Hopsuzluk Kulluğu'nun direktörü Aleksandr Bortnikov 28. oktyabrda Moskva'da geçirilen konferansiyada çıkış edip ol hazırkıval Siriyadakı ve Irak'takı İslam devleti atıl toporun hatırında dünyanın yüzden qovraqş olsandı Orsiyet'in Gürcistan'ın, Ukrayna'nın ve Merkez Aziya'nın yurtlarının raayetlerinin sövüşendiğini çakladı. Şeyledi Bortnikov Ovansan'da Hopsuzluk Sızlık şeritlerinin yaramadlaşmalı Merkez Aziya yurtlarına avanyan hopun artyandığını görküzer deydi. Ol İslam devleti adlı toporu ve Taliban hareketi yerli cinayetçi toporlar bilen bilelikteki güçleri emele getirerler ve olur Merkez Aziya çözüp girmeye sinanışıp bilerler deydi. Şol bir vaxta Bortnikov karşı devletlerin arkadaşlığına ağda devletleri terörizme karşı görüşte hizmettaşlığı güçlendirmeye çağırış etti. Ovansanda Taliban sövüşçüleri bilen Ovan güçlerinin arasında olan çakmışıklardan son cengçiler yurdun demiradığınakı bir etrafı basıp aldı. Takhar velayet hakimliğinin metbuat vekili Danatullah Taymor'un 28. oktyabrda beren mağlumatına göre sövüşçüler Ovansan'ın Tacikistan bilen serhedinin koloyuna yerleşen Darkat etrafının kontrolünü ele geçiriptirler. Taymor çakmışıklarda 6 Ovan harbisinin helak kolunduğunu aytti. Bu aralıkta Taliban hareketi beyanat yer edip çakmışıklarda özünün iki sövüşçüsünün öldürüldüğünü məlum etdi, həm də cinçilərin etrafın hökumət və polisiya binalarını ele keçirəndiyini öngə sürdü. Uvansanın hökuməti Taliban hərəkətinin Özbekistanın İslam hərəkəti və beyliki qurumları ilə birlikdəki güclərinin bardığını və onların yurdun demiradığından Mərkəzə Aziya aralaşmağı maqsad edinəndiyini aytdı. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, Merkez Aziya'daki kardeşlerinin iki taraflayın ve köp taraflayın gepleşikleri geçirmek için regiona sapar eder. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 27. oktyabrda veren mağlumatına göre Kerry, Merkez Aziya edecek ilkinci saparını 29. oktyabrda Viyana'da Siriye barede geçirilecek köp taraflayın gepleşikleri katnaşanından son başlar. Kerry, Kırgız payitahtı Bişkek'te Amerikan Üniversitesi'nin tədi okucaylarının açılış davarasına katnaşar ve Birleşen Ştatların ilçhanasının tədi idara cahilerine barıp görür. Şeledi Kerry aşavatı yokuru dereceli Türkmen resmileri ve Duşenvede yokuru dereceli təcik resmileri bilen duşar. Türkmenistan Ovansan'ın yer titremeden ecir çeken velayetlerine insanperver kömüğünü veriyor. Türkmenistan'ın prezidentinin permanına layıklıkta Badakşan'ın, Takhar'ın, Nangarhar'ın, Kunar'ın ve Kabul'un ilatına insanperver kömüğü hükmünde kallı önümleri iyi verirler. Türkmenistan'ın Avtoğlu Ağrıatnaşık Ministerliğine Türkmenistan'ın bu mutsuz kömüğünü Ovansan'ı öz hasabına eltmek taşırırlı. Orsiyetin baş harbi prokuraturasının edarası Siriyada Orsiyetli harbi Vadim Костенконун өлтүрүлмөгү менен байланышкылы дергөөлөр башлатты. Бу эдаранын 28 октябрда эреден баянатында дергөөлөрүн деслапкы нетижелери Орсеттин Коронок министрлигинин өңө сүрмөлөрүн тасдиктеер дейилер. Адалиян министрлик Костенконун шахсы турмушундагы проблемалар себепли өз жанына касиедендигин өңө сүрүптү. Шейледе баянатта бу иш боюнча дергөөлөрүн доом эдиянеги ве Харбук улукчунун өлүмү менен байланышкылы жагдайлардын дергелжектиги белгиленер. Костенконун доон арындашлары onun öz canını kastetmeğine şüpheli qarayarlar. Şeylede olur, Kostenko'nun ölenğini özlerinin onun ulen telefon arkalı xabarlaşandıklarını aydıp, şol mahal onun keypinin qovduğunu aydiyalar. Meşhur çek aydımçısı Karel Gott yürek urşunakı nesadlıklar sebeple keselxana yerleştirildi. 76 yaşındakı Gott Facebook sosyal ulumunakı sahipasında ödünün köpçülükte etçek çıkışlarının əhlisini qoy olsun ediyendiğini çap etdi. Çekhanın prima adlı televiziyatı Gott'un gecenin yarında yüreğinden operasiya edilendiğini haber verdi. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyat. Saatları kesmeden son, haberler günlülüğümüzü dinləp bilirsiniz. Орсет Гүнватар медиасынын Орсеттин Сириядагы ооба дарбалары парахат ийлатын өлүмүнө себеп болуяр деп берген элхен чабарларын дашар юрттарын Москвадагы илчиханаларынын документтештирмегини талап эдиер. Бу барада Орсеттин Коронок министрлиги 27 октябрда маалым этти. Германияда кабарчымыз Арат Первишин таярлан маалыматын диңнелиң.
Orsiyet Gunbatar medyasının Orsiyet'in Siriya'daki hava zarbaları parakı tilatın ölümüne sebep oluyor deyip veren elhen çabarlarını tasarı yurtların Moskova'daki ilçihanalarının dokumentleştirmeğini talep ediyor. 27 oktyabrda Yurdun Korunmak Ministerliği bir ay beri bariyan bombalama kampaniyasından halkara medyasında verilen mağlumatlar hakta Korunmak Ministerinin orunmasarı Anatoly Antonov'un Gunmatar yurtlarının bir neçesinin, şeyle hem Türkiye'nin, Saud Arabistan'ının ve NATO'nun harbi ataşaları bilen havarlaşandığını bildirdi. Antonov bildiğine aram opozisyonu del, eyhem keselhanalar, mescitler ve mektepler yali harbi del yerleri hem nişana aliyanlıkta ayıplanıyaz dedi. Bunun neticesinde Gunmatar medyasının veriyen mağlumatına göre öldürülenler cinsiler deyip Antonov bu haberleri Orsiyet'e karşı töhmet deyip adlandırdı. Edilen bu beyanatları resmi taydan düşündürmekleri ya da onları inkar etmekleri için biz şu gün Birleşen Ştatların, Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, İtalya'nın, Saud Arabistan'ın, Türkiye'nin ve NATO'nun harbi ataşalarını çağırdık deyip Antonov aytti. Ol bu ayrıtın İngiliz dilli neşirlerin bir neşesine keserhanalara zarva uruldu deyilen elhenç ayıplama varadı dedi. Antonov'un aytmağına göre bu varada subutnamı verilmese ya resmi taydan inkar edişlik olmasa onunla Moskova atılayan bu töhmetlere Orsiyet'e karşı informasiya urşunun bir bölüğü deyip karar. Antonov özünün yine sağlıca günden cevaba karışlandığını sözünün üstüne koştu. Siriyanın opozisyon toforları, sinçi, kuramalar, şeyli hem Siriyada iş alp barayan hayır sahavat toforlarının ehlisi, Orsiyet'in hava zarbalarının parakı tilatın ölümüne sebep bulunduğunu haber verdiler. London'da yerleşen Avreyli kurama, Siriyanın adam hukukları baredeki sinçi toforu, 23. oktyabrda Orsiyet'in Siriyadaki zarbalarına beğersinden 446 adamın ölündüğünü, bunların üçten birinin kavrağının parakı ilattığını aytti. Siriya Amerika'nın Medisina Cemiyeti 22. oktyabrda Orsiyet'in hava darbalarına keserhanelerin ya meydan klinikalarının nişana alınandığını bildirdi. Orsiyet öz yarani Siriya'nın prezidenti Beşar el-Asad'ı koldumağı konukturulan hava kampanyasına 30. sentyabrda başladı. Kampanya adına parahat ilatın helakçılığına sebep olayanlığı için del, eysem Orsiyet'in öz aydışı yali İslam devleti İtofarının ya El-Kaida'nın cinsilerinden köp Gunmatar tarafından koldolayan kozoluncu İtofarların dışına alınandığı için hem tanqitlanıyor.
Havaçımız Aras Perviş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizi qoňşu Owansanda değişli maglumatymyz bilen dowam etdiriýäs. Owansanda Taliban söwüşçileri bilen Owan güýçleriniň arasynda bolan çaqnaşyklardan soň jeňçiler ýurdun demiradygyna kibir etrawy basyp aldy. Tahar welaýat häkiminiň Häkimliginiň medpuat wekili Donatulla Taymoryň berýän maglumatyna görä, söwüşçiler Owansanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýyna ýerleşen Darkat etrawynyň kontrollugyny ele geçiripdirler. Bu barada Kawla Kabarçymyz Şamirdan Gulum Radiýanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň.
Demirgazyk gündogary Awganistanyň Tahar welaýatynyň Darkat atly etrawyny jeňçiler basyp aldy. Darkat etrawy Amdaryanyň boyunda Täjikistanyň serhat ýakasynda ýerleşýär. Tahar welaýatynyň häkiminiň medbuat wekili Sunnatullah Temuriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Darkat atly etrap şu gün erti jeňçileriň eline geçipdir. Uruşda 4 san erbeki atly yerli yaraqly helak bolupdyr. Darkat etrawyny jeňçilerden izine gaýdyp almak üçin hem alada edilýär. Jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmek boýunça taýýarlyk görilýär. Darkat etrabyna awgan güýçleri ugradyldy. Etrap jeňçilerden tezlikde izine gaýdyp alınar. Darkat etrabynda geçiriljek harbi operasiýa awgan hawa güýçleri hem gatnaşýar. Gündüz welaýatynyň Daşta Arçy etrabynda hem hem Tahar welaýatynyň Hojaýgar etrabynda jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirilýär. Talip söwüşçileri gaçyp Darkat etrabyna geldi. Bu etraba hüjüm etdi diýip Temur aýtdy.
Darkat tutkulupdy. Şu saat tutkulupdy.
Tahar welaýatynda yer titremesinden hem halk ziyan çekdi. Ziyan gören adamlara kömek getirmegem heni başartmandır. Sebäbi Tahar welaýatynda da dartgyly ýagdaý barýar dip Awganystanyň Milli Mejlisiniň Tahar welaýatynyň agzalary aýdýar. Deputat Kudratullah Zekiniň aýdyşyça, jeňçiler düýn akşam Darkat etrabyna duýdansyz hüjüm edipdir. Ertireçeli etrabi ele geçiripdir. Etrap häkimi we polisiýasynyň başlygy etrapdan gaçyp çykdy. Yerli hükümet uly yalngyşlyk goýup berdi. Şu sebäpden Darkat etrabi Talibanyň kontrolyna geçdi diýip deputat aýdýar.
Sabah 4 bajaga tarablar Darkat ulusbarlygyny amla kılgan edi we kontrolga algan bilen ulusbarly Darkat talablary tarapydan sukup berilgen. Bu gamly wakaty bar.
Gündüz welaýatynyň Daşta Arçy etrabi köp wagt bäri jeňçileriň iýeçiliginde galýardy. Daşta Arçyda türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýar. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary Murad Ali Murad Daşta Arçy etrabynyň jeňçilerden arasalanandygyny aýtdy. Daşta Arçy etrabynda awgan baýdagynyň galdyrylandygyny general mälim etdi.
Der ulusali arşiv ameliyat watboy xorijy niz.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň sekretary senator Abdulla Karlyk Daşta Arçy etrabynyň polisiýasynyň idarasyny hem bazaryny awgan güýçleriniň jeňçilerden izine gaýdyp alandygyny aýtdy. Ýöne etrabyň oba ýerlerinde henizem jeňçileriniň hereket edýändigini senator belläp geçdi.
Taraf ötüçe komandoy Urduy Milli
Gündüz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Yusup Eýyubi hem Daşta Arçy etrabyny awgan güýçleriniň heni jeňçilerden ýygyna doly gaýdyp alyp bilmändigini aýdýar. Gündüz welaýatynyň bölek etraplarynda da jeňçileriniň heni hem güýçlüdigini deputat habar berýär.
Ýalanol. Bazar hem alynan ýok. Men komandan emnesini soradym, şu ulusbarlygyň içinde bar, şäheri alan ýok hala.
Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulum Radi.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimizde çeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirmäň.
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräs. Amnesty International uramasy Türkmenistan'da 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň öňü syýrasynda onlar çümün adamyň zor bilen göçürilmegine we ýaşaýyş jaýlarynyň ýumrulmagyna ünsi çekip hasabat ýaýratdy. Ýatlaýyp geçsek, şu ýylyň may, iýun aýlarynda çoğunly daçylyklarynda we şor owasynda müňlerçe ýaşaýyş jaýy ýykylyp, ýer bilen ýeksan edildi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramanyň ýaýradan hasabaty barada kärdeşim Gödeliň taýýarlanan raportyny dinläliň.
Дөйбі Лондон дәрлешен Amnesty International ғурамасы Түркменстанның пайтақтында юмырлын жайларын спутниктан дүшірлен суыратларының есасында қасавыт чав етті. Спутник суыратлары адамларын көпчіліклен зор білен көчірілмігінің Азия ойынларыны Аврейден дүшіренлігіні көркөз ер дейіп Amnesty International ғурамасының 28-ші октябрда яйрадан мағлуматында белленер. Ғурама спутниктан дүшірлен суыратларын Түркменстанда 2017-ші жылда кечірілжек Азия ойынларының оңыз ерасында Пайтақты көзілліштірмің чәгінде 50 мүнден қоғырағы адамың өз өйлерінің зор білен шықарландығыны көркөзен дүгін айдар. Құраманың мағлуматына өре суыратларың анализі Ашхавадың әтегінде әкі чоғынды да 2014 жылың март айының ой 2015 жылың апрель айының аралығында 5 мүн чемесі яшайыш чайын юмырлонлығы барады нетиже келді. Оларын хер верінде ортача 5 адам яшайарды, шоннан вәрі шол ерін қалан бөлігінің, яғни 10 мүн чемесі зайын сентябр айына ченлі долы йоғ еділенлігі пайтақтың белекі бөліклерінде зайларын йоғ еділмегінің довам еттірілігі өе көп машқалаларын өйсіз қалиянлігі құрама мәлім болды дейліп мағлуматты белленер. Ерлі хәкеметлер ойынлар себепли Түркменстанның адам хукуклары өнші яғдайыны дүзетмөң еріне райатларын яшай шертлеріні ағырлаштырмақты етер Дәңлік көркөзілер дейіп, Amnesty International ғурамасының Европа ой Меркеде Азия өнші программасының елбасшысының орынбасары Денис Кривошеев айдар. Өй яшайшыларың әнчіметінің Ашхавада оғы ерлерінден еш өзіліп баран, яда башқа ерлерден көчірілін адамлардығыны беллер. Оларын көчірілмегінің рехімсіз ұсулы адам хукуклары өнші халқары қадаларыны депелер. Түркменстанның хөкімеді зор білен көчірмелерін зайлары бей қануын юмырмағын соңына шықмалы өзіян шекендері компенсация төлімелі яда ғысығылы альтернатив жай бермелі деп Кривошеев айдар. Amnesty International ғурамасы Чавиден суыратларының дүнияның ең япық юртларының бері болан Түркменстандағы яғдая сейін әтмәу үшін сейрек мүмкіншілік бергенлігіні белдімек білен Президент Құрбанғұлы Бердімұхамедовың хем өзінің озолқы президентің әдіше алы илати қорқасында сақлайан хөкіметі долондырғандығын айдар. Amnesty International бейлікі халқары ғурамалары білен бір қатарды Түркменстаны бармақтан мақрум әділіянлігіні беліп, спутниктан дүшірілін суыратларын етасында таярлан қасаватына адамлар білен телефон арқылы кечірілін сөхбеттершіліклері хем бейлікі мағлуматлары қошанлығыны хабар берер. Мағлуматты қосусан да чоғынлиының озылқы яшайжысы хәкеметлерін өе полицияның адамларын үстіні тан қиялы келінлігіні өе зор білен қысып чықаранлығыны күрін берер. Хәзір адамлары шол ере барып ярлар деп чоғынлиының өңкі яшайжысының сөзінен бөлік кетірлер. Шол бұрақты да президент Бердімұхамедов юрдың қарарсылығының үшінші 10 йылдығының бақтиярлық дөвірі болжақтығыны ұғылан едіп, дөвлет адым үшендір дейін шығар астында ұқтасады өз социал реформалары ұғылан едіпті деп Amnesty International өз қасаватында беліп кетер. Шеледі мағлуматты, ема шелі шығарлар Түркменстанда сияси өй райат азатлықларының чақтан аша ағыр яғдай білен чәкленілмен, райатларын ұқтасады Әді социал өй медияны хукуклардың хем чақтан аша ярамаз яғдайында өрән ерліксіз көрінер. Жайдан мақрум болмақ, хукуктың мақрум болмақтыр дейліп мағлуматты белленер. Президент Бердімұхамедов Азия ойынларының өңінде Ашхавадың өзгөрдүлмөгінің амала ашырылшына хут өзі көзөкчілік едер. Бердімұхамедовың режимі юрдың улы невет ғаз байлығына даяныр өй Азия ойынларына юрдың халқары яғдайыны қоғландырмақ үшін мүмкіншілік хөкмінде қараяр деп Amnesty International ғурамасы өз қасаватында дашыры ұртларың хөкіметлеріні өй бизнес өкейлеріні Түркменстан білен сияси хем ақтасады қызматташлығын адам хукукларының депеленмегіне қошынт қошмазағыны кепел кечмәгі чағырыр.
Кәрдішім көзілің таярлан мағлуматын дыңледіңізді. Хормытлы дыңлейджілер бұ мәселі барыды өз пікір қарайшылыңызды яды баштан кечірен тежірибелеріңізді бідің білен пайлашмасыл етіңіз. Бідің метбот имейл белгісі gmail.com имейл адресімдаға турадың яды Москвадағы телефон белгіміз 7926-236-0455 жаңыдың яды СМС
Азаттык радиосуны инде дүнянын tunein.com интернет радио улгумы аркылы хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмен тилинде маалыматтарды берген Екетек радионы Азаттык радиосуны диңлемеге чакырыярыз.
Gepleşigimizi Marvel aýtynyň gelip goşan habar bilen dowam etdirýäs. Marvel aýtynyň Tagtabada etrawyndaky bankomatlaryň öňünde uzun nowatlaryň emele gelendigi habar berilýär. Käte bu nowatda duran adamlaryň sanynyň ýüze çenli ýetýändigi aýdylýar. Eýse munyň nähil sebäpleri bolup biler. Bu soraw Marda habarçymyz Rowşan Çarif öz raportynda jogap bermäsiňe şär.
Tagtabadary etrawynyň bankomatlaryň öňünde şu günler uly nowatlar emele gelýär. Nowata durup nowatyň ýetýänçe bir sagatdan köpüräk wagt geçýär. Nowatyň idrakdan düşde bolsa bankomat kartyňdaky puluňy alýançaňam 10-15 minutda alyp wagt gerek bolýar. Bankomatlaryň öňündäki nowatlar käte ýüz adamdan hem geçýär. Häzirki wagtda büdjet edaralarynyň aglawasynyň aýlyk haklarynyň banka hasabyna goýulmagy bilen ýeňillik diýilip töredilen düzgün indi adamlar üçin goşmaça kynçylyga öwrülip barýar. Bankomatda iri pullar tiýiz gutaryar, onsoň aýlyk haklaryny aljak bolýan adamlar ony maýda pul bilen 3-4 tapgurda almaly bolýarlar. Bu bolsa öz gezeginde nowatyň hasym uzamagyna getirýär. Adamlar bu kösençligi etrawyň içinde ýerleşýän bankomatlaryň sanynyň azlygy bilen düşündirýärler. Şu wagt etraw boýunça jemi 5 tane bankomat bar. Olaryň 2 tanysy Etrawyň Daýhan bankynda ýerleşýär. Halk we türkmen banklarynyň hem her sende bir bankomatdan goýulypdyr. Baş maliýe müdürlüginde de bir bankomat bar. Emma bankomatlaryň aglawasy işlenok, ýa bolmasa içinde puly tiz gutaryp soň wagty bilen pul salynmaýandygyny görse bolýar. İşlemeýän bankomatlaryň ýüzünde onuň işlemeýändigi ýazylyp goýulan bolsa käwir banklarda kartyň içindäki puly barlamak üçin hem pulsuz bankomatyň golaýyna goýulmaýar. Tutuş bir etrapda dogrusy diňe 2 käte diňe Halk bankynda ýerleşdirilen bankomat kadyly işleýär. Garaşdyrlyk bayramynyň öňü sirasynda berilen aýlygyny bayramçylygyň gelip ýetendigine garamazdan alyp bilmän kösünüp berenler hem az däldi. Şeýle bankomatdan aýlygyny alyp bilmän ýörenleriň biri hem 25 ýaşlarındaky Guwanç ol harwy işgär bolup işleýär. Onuň işleýän ýeri etrap merkezinden takminan 10 kilometr uzaklykda ýerleşýär we oňa etrap merkezine gelip gitmek nowata durup pulsuz gaýtmak uly görgi. Ol bu arada Azatlyk radiosuna beren gurrunda şeýle diýär. Meniň işleýän ýerim uzakda. Kardeşlerimiň hemmesi aýlygyny bankomatdan alýarlar. Emma olin iş ýerimizde ýa bolmasa golaýrakda hiç hili bankomat göz öňünde tutulmandyr. Her gezek bolsa 10 kilometr taksily gidip gelmek aňsat düşmeýär. Bayramçylyk ýetdi. Ýöne pulumy entägem alyp bilemok. Nowat kän diýip olaý diýär. Değişli bank işgärleri käwir bankomatlaryň işlemeýänliginiň sebäbini Bankomat merkezi bilen ara baglanşygyň ýetýänligi bilen düşündirýärler. Bu kynçylygyň aýratyna etrawyň Daýhan we Türkmen bankynda köp duş gelýän ýagdaýdygyny bankomatdan kösenýän adamlardan eşitdi bolýar. Bank işgärleri bankomat pul bilen doldurylandan soň onuň işläp başlamagy üçin azdan 4-5 tagadyn gerek bolýandygyny aýdýarlar. Puldan doldurylan bankomatlaryň käwirlerde bankomat merkezi bilen aradaky baglanşyk ýetip täwe baglanşyk gaýtadan dikeldilýänçe işlemän durýar. Häzir bank hasabyna esasan büdjet edaralarynyň aýlyklary goýulýar we olar öz aýlyklaryny bankomatdan hususy bank kartlary bilen alýarlar. Indi kiling başında bolsa etrawyň mugallimleriniň aýlyk haklary hem olaryň bank hasabyna geçirilip, olar hem bankomatlardan peýdalanyp başlamaly bolarlar.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan welaýatyňyzdaky, şäheriňizdäki ýa-da etrapdyr owaňyzdaky bankomatlaryň öňünde ýagdaýlar nähili? Bu barada bize gürrüň berin, öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyň. Biziň bilen sosial ulanlaryna sahypalarymyz arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bize Facebook sosial ulanynda Azatlyk radiosy, VKontakte, Twitter sosial ulanlarynda Azat Habar ady bilen tap bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Marvel aýtynyň soň ýurduň demiradanaky Daşagyz welaýatyna geçýär. Daşagyz welaýatynyň käbir etraplarynda melleklerin şordy we munyň ýylatyň ekinlerine ýarama täsir ýetirýäni barada Azatlyk radiosyna ýyl-ýyldan maglumatlar gelip goşýar. Şol bir wagtda munyň ulaýtyda käbir etraplardaky melleklerde has ýiti göze ýylýändigi habar berilýär. Eýse bular haýsy etraplar şeýlede melleklerin şorlaşmagy ýylaty nähil täsir ýetirýär? Biz bu soraglar bilen gyzyklanyp ýakyna Daşagyz welaýatynyň käbir тараплардан сапареден Ашшаватлы ядыжы Аманмурат Бугаев менен бир талмазыл сөйхөттөш болдук. Азыр шол сөйхөттөшлүгүмдө кетчүбүз. Аманмурада Дашоо вилаятынын кээбир этраплардын кыймылдыктарын шоорлошондон хабар бердиңиз. Олор кайсы этраплар?
Одоло билен айтмалда Дашоо одоло ахыр түркмөнүн ырсыл меканы орун жер. Сонун сүйүнүм түркмөнүнө түркмөнүн өңөм уас, соңом уас деген бир кадимден келген пайхас бар. Ул берекет ырсыл мескени уас дүзлүгүн көзөгүнө тутулуп жүрөн пайхас. Инне сауалыңа жооп берсем, Дашоо вилаятынын этраптарынын тас эхлигине деген яли хозурлуктарын капсындагы меллек жерлери жана дөөлөт ээчилигинин жерлери жуда урок жерлерден мээр шоорлошон жерлер жөнү биягдай вилаяттын көнүрүнч өңкү калилин хазырки бурлумтаз өңкү Келман хәзерки Кубада, өңкү Октябр хәзерки Түркменмаш этрапларына хасам көзүйлер.
Аманрада шоорлушун диеңиңизди немен көзөңүнө тутсаңыз, яны ушу меллеклерин эдил хәзерки вакытта ягдайы нахили?
Меллеклерин шоорлушмагы көзөртөлө бир сәхәл ушу болгон адамы билдирип туйону шоорлушманын аңыртынына Аралдыңдын көп бөлүгү хәзер куурды. Сәһәл тозон турса, сәһәл күйүшлү елесе, бир уат деңиз дүү болун хәзерим куурап кеткен жерлерден түөлөйлеп дуу юкары көтөрүлө шором берип яңкы менин агзам этраплармындагы экин жерлерине, капылардагы меллеккерлерине түшө. Калверде де вилаятта суу жетмезчилиги жуда дүйүлө. Себеби Дашоо вилаятынын яңкы агзам этрапларым бир жүз жылдыктарын дубамында да аам дерян ашак акмына жерлешен жерлер. Шонун сүйүнүм суу менен үпчүнчүлүгү болмол дарежесинде дөөлөт дарежесинде ылмый нуктай назардан үнс берилмейли үчүн жерлер шоорлошуя. Олорду юуксууларын кесирмек, олору бир хакыйкый экин мыйданына урмек бархабы барха кыйынлашуя.
Аманрада инне агзан этраплырыңыздагы меллеклерин аглабысынын шоорлошон болмогу ыйлаты ве ыйлатын экен экинине нахил таасир этирет?
Биз өз башына уру проблема мен диңе меллеклер хакына жооп берейин сауалыңа меллеклерин тас эхристиен яли дууз басып такырап кети шолорун ичинде өйлөрүн капсында меллеккерлерин жуда көпсүнө хатта бир Bağları da atları da seyrek gözün düşüye yokun bulması bir Daşoğuz dayhançılıkta, bağvançılıkta kadimden geliyen öz mektubu olun, mesleğin olun. Sonra da yerlen zuda şorluşun için hem de su yetmezçiliği için kapılarda ekilen miyolu ağlar şoların karşısına sızap bilen o, kuğramak bilen molya. Sehel özünü onuruyarlar, oğlum zuda barmak tuktan aymal huzurluklar. Çenden kapılarını cıvın yağlı, yeni gayri yağlı mevsimleyin yani lekiller ekkeri olum soğuluk diye yönü millekle ağlavası, takrapiyatı ağırıp çorbası. Onun son bir yem adımların bunamasını dolamaya, durmuş arabasını itek çomak etmeye, kapısındaki millekkerinden karışıyan girdesini almaya, büvet büktünç oluyor. Tekrar.
Аман рада геплешимде катнашып берген күрүңлөрүңүз үчүн көп сау болуң.
Сизден сау болуң, ишиңиз рабат болсун.
Кадырлы тыңдаучулар, геплешимдин ушу бөлүгүнө окуучуларыбыздын биздин azathaber.com веб-сайтыбызда калдырган тасвирлердин кавирлерин сиздин диккетиңизге жеткирмекчи. Веб-сайтыбызда Мари 2 Хуа базасынын ахмети эмне деген сөздөшү менен чап эден сөйхөттөшлүгүмдө өзүнө теженли гражданин деп тааныштырган окуучубуз, эгер ортетин билермелеринин айдышыалы курбанулу президент бу аэропорттун американдары арен Bu aeroporta Amerikanlara arenda bereyse, biz bir taraflı yitirers deyip öz tesvirine yazıptır. Bu okuyucumuza cevap kalırın keçe telpek, bir taraflık ne emeyerek, şu neçenli bir taraflıkta ne eme peyda gördün. Azıcık fikirlenmek gerek, halkara siyasetinde bizim bir taraflığımız iyileri gülkü başa manisi yok deyip yazıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem öz fikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz, azathaber.com web saytımıza garavum.info arkalı girip bilersiniz. Şunun bilen habarlar günnöle gepleşimde geçirip tutarız. Programmanı Pragada studiyadan men Sehra alıp bardım. Saatlar hareketmeden son gepleşimde yazıda dinlep bilersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmaң.